Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, dragi poslušalke. Dobrodošli ob začetku oddaje Modrost v očeh. Današnji svetovni dan knjige bomo obeležili tudi v naši oddaji, in sicer tako, da bomo predstavili knjigo Delimo modrosti časa, ki jo je skupaj s prijatelji napisal papež Frančišek. Slovensko izdajo je pripravila Založba Dravlje. V knjigi so predstavljene zgodbe številnih starejših iz vseh koncev sveta, tudi iz Slovenije. V predgovoru knjige je papež Frančišek zapisal: Naša družba je utišala glasove starih staršev, odrinili smo jih. Nismo jim dali priložnosti, da bi delili svoje izkušnje, povedali svoje zgodbe in govorili o svojem življenju. Zapostavili smo jih, zato smo izgubili zaklad njihove modrosti. Želimo se izogniti lastnemu strahu pred šibkostjo in ranljivostjo, vendar tako povečamo trpljenje starejših, ki ne čutijo naše podpore in se čutijo zapuščene. Namesto tega bi morali ponovno zbuditi spoštljivo hvaležnost, razumevanje in gostoljubje, ki lahko poskrbijo, da se bodo starejši med nami res počutili kot del skupnosti. Ko stare starše odrinemo na rob, izgubimo priložnost, da bi spoznali njihovo skrivnost, ki jim je omogočila, da so krmarili skozi pustolovščino življenja. Zato nimamo vzornikov in koristi njihovih doživetih izkušenj. Izgubimo se. Manjka nam modrost ljudi, ki niso le ustrajali skozi čas, temveč so v srcu tudi ohranili hvaležnost za vse, kar so doživeli. In ta knjiga prinaša prav to. Čudovito, zares navdihujočo knjigo nam bosta v oddaji predstavili sodelavka Založbe Dravlje, Barbara Crgulj, in Berta Golob, ki je poleg Damjane Kravcar slovenska predstavnica, ki je sodelovala v knjigi s svojim pričevanjem. Ob koncu oddaje pa boste slišali še presunljivo zgodbo Ervina Fromana, nekdanjega lastnika živilske trgovine iz Združenih držav Amerike, ki je tudi objavljena v knjigi. Dragi poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju. V studiju Radio Ognišče prav lepo pozdravljam Barbaro Crgulj, sodelavko Založbe Dravljem. Lepo pozdravljena, Barbara.
Pozdravljena.
Našim poslušalcem lahko poveva, da se bova v najinem pogovoru tikali, ker se že poznava. Nisi samo sodelavka Založbe Dravlje, morda te kdo pozna tudi kot profesorico na Škofijski klasični gimnaziji, ampak nocoj si z mano v studiju zato, da bi v nekaj besedah predstavila knjigo papeža Frančiška Delimo modrost časa. Izdala jo je Založba Dravlje. In kako bi jo, Barbara, predstavila poslušalcem, da bi si jo čim bolje predstavljali?
To je ena zadnjih knjig, ki smo jo izdali, in zelo smo ponosni na njo, zaradi tega, ker je to knjiga, pri kateri že drugič sodelujemo z Založbo Loyola in posredno preko Založbe Loyola tudi s papežem Frančiškom. Knjiga je namreč nastala na njegovo izrecno željo, in sicer si je želel, da bi nekako lahko stopili v stik z različnimi starejšimi ljudmi. Vemo, da je papež Frančišek zelo povezan z vsemi, ki so, lahko rečemo temu, na robu, in v svojih molitvah je prepoznal to, da so danes v današnji družbi starejši tisti, ki so na robu, in zdi se mu, da je potrebno starejšim spet dati eno vrednost in veljavo, ki jim gre, zaradi vse modrosti, ki jo imajo, ki jo nosijo sabo in ki so jo gotovo pripravljeni deliti z drugimi.
In kaj ta knjiga prinaša? Kakšna je njena vsebina?
V njej najdemo življenjske izkušnje veliko starejših oseb, in sicer je sestavljena tako, da je papež Frančišek eden od tistih, ki z nami deli svoje modrosti. Potem pa so bili povabljeni k sodelovanju različni starejši iz kar 30 različnih držav. Vsak od teh starejših je prispeval eno zgodbo iz svojega življenja, tista, pri kateri se mu je zdelo, da se je nečesa naučil in da je to nekaj, kar je res dragoceno za življenje.
Iz 30 držav, koliko življenjskih zgodb spoznamo v tej knjigi?
Torej, založba je pridobila več kot 250 različnih zgodb, potem pa na žalost vseh teh zgodb niso mogli objaviti. Naredili so izbor, mislim, da jih je v knjigi kakšnih 150, in vsako od teh zgodb je papež Frančišek prebral, nekatere med njimi pa še posebej komentiral.
No, obsežen knjižni projekt, vključeni so bili torej številni sodelavci širom po svetu. Lahko z našimi poslušalci delite, kako pa je potekalo koordiniranje tega projekta v Sloveniji?
Kot sem že omenila, torej smo že sodelovali z založbo Loyola Press pri knjigi, ki jo morda že poznate, Dragi papež Frančišek. Tam je papež odgovarjal na pisma otrok z celega sveta. Tukaj pa je založba prosila, da pošljemo zgodbe, in sicer je vsaka od 10 jezuitskih založb, ki smo pristale na sodelovanje oziroma ki smo si želele sodelovati, poslala 5 zgodb, potem pa so uredniki izbrali tiste, ki so bile najbolj nagovarjajoče, in zelo veseli smo, da sta kar 2 slovenski zgodbi objavljeni v tej knjigi.
Pa veste, kako je prišlo do izbire slovenskih sogovornic, portretirank? Zavedam se, da je veliko starejših v Sloveniji, ki imajo nagovarjajoče življenjske zgodbe in ki bi jih lahko delili z bralci širom po svetu. Kako ste se odločili za teh 5 in zakaj ravno njih, in morda tudi nekaj besed o teh 2, ki sta vključeni v knjigo?
Ja, to je bilo res težko delo, kako zbrati samo 5 oseb, ki bi prispevale svojo modrost. Malo smo se ozrli okrog sebe, najprej seveda po naši župniji, odkoder, kjer založba tudi domuje, in potem v pogovoru z različnimi modrimi ljudmi, ki pa še nimajo 65 let, to je bila namreč starostna meja, ki so jo postavili pri založbi za sodelovanje. Torej, ti mlajši so nam pa tudi svetovali še koga, ki bi utegnil povedati svojo življenjsko zgodbo ali svojo življenjsko izkušnjo. Potem je pa založba Loyola po svoji presoji med 5 izbrala, torej 2 naši intervjuvanki, in sicer gospoda Damjano Kravcar, ki živi v domu svete Katarine v Mengšu, in pa gospo Berto Golob, ki jo v Sloveniji, mislim, vsi prav dobro poznamo. Gospa Damjana Kravcar je spregovorila je invalidka in živi torej v tem domu, ker ima cerebralno paralizo, tako da je pravzaprav prepuščena skrbi drugih. Pripoveduje pa zgodbo oziroma svojo izkušnjo o tem, kako dolgo časa svoje bolezni ni mogla sprejeti. Potem se je na pobudo drugih odpravila v Lourdes, ne da bi pričakovala kakršnokoli spremembo, vendar pa jo je ta obisk nagovoril predvsem, oziroma spremenil, bomo rekli, predvsem v tem, da je začela sprejemati to, da ima bolezen, da lahko živi s to boleznjo, in že po enem tednu je mama ugotovila, da se spreminja, da postaja drugačna, bolj odprta za življenje, in mislim, da to traja še vedno, ker govori o tem, da je pred nekaj leti začela pisati pesmi. To je kar nekaj let potem, ko je obiskala Lourdes, pa vendar ta njena želja po življenju in potem, da bi intenzivno in polno živela, še kar traja. Gospa Berta Golob pa je nekaj časa učila tudi v šoli, kjer se šolajo otroci, ki imajo težave doma, predvsem doma, no, v domačem okolju. In ta njena izkušnja temelji predvsem na tem, da se je naučila gledati preko tega, kako otroci delujejo navzven, in je nekako pokukala v njihovo notranjost in prepoznala, da znotraj sebe vendarle nosijo veliko dobrih stvari in da je tisto, kar najbolj navdihuje, ravno to prepoznati v drugem dobro.
No in oni 2 sta tudi tisti 2, na katere se je tudi papež Frančišek odzval s svojim komentarjem.
Torej, to, da se je papež v knjigi se je odzival na mogoče vsako tretjo, četrto zgodbo, tako da je presenetljivo, da je izbral kar obe naši zgodbi. Težko rečemo, zakaj ravno ti dve zgodbi, v čem sta ga nagovarjali, gotovo v tem, da sta mu blizu. Po mojem mnenju papež ravno tako kot gospa Berta prepoznava ali pa gleda onkraj zunanjega izgleda, torej mogoče stična točka v njunih pogledih v tem, da vesta, da je treba gledati v srce. Pri gospe Damjani pa je poudaril predvsem to, da ne smemo obupati in da je pravzaprav to živeti polno življenje in sprejeti tisto, kar nam je dano, ključno za to, da lahko živimo polno.
Knjiga je tudi fotografsko izredno bogata, krasijo portreti vseh intervjuvancev. Kdo je pravzaprav fotografiral Berto Golob in Damjano Kravcar in tudi ostale?
V Slovenijo je prišel ameriški fotograf Paul Audia in tukaj je preživel kar dva dneva v sklopu svojega potovanja po Evropi. In to je bila zame osebno ena najlepših stvari, ki se je zgodila ob tej knjigi. Namreč Paul je izredno odprt človek z veliko izkušnjami. Videlo se je, da je tudi osebno zelo zauzet pri tem projektu. Z vsako od intervjuvan, ki je preživel pol dneva in postavljal različna vprašanja, poznal je že njuni zgodbi, pa ga je vendarle zanimalo še in še. In mislim, da je bilo to tisto, s čemer je dosegel, da sta se še bolj odprli in da je nekako lahko ujel to, kdo v resnici sta tudi na fotografijo.
V knjigi so torej zbrane številne zgodbe iz vseh koncev sveta, zelo različne življenjske zgodbe, ki spodbujajo k upanju, k veri, k vztrajnosti v življenju. Kar nekaj jih je, ki so se mene osebno zelo dotaknile. Katera pa se je tebe, Barbara?
Mene se je pravzaprav najbolj dotaknila zgodba iz rubrike Starejši so me naučili. Namreč za vsako od petih tematik, ki so bile predstavljene, je sledila še zgodba mlajšega človeka, ki se je odzval pa pravzaprav na nekaj, kar so mu starejši dali, podarili, česar jih je nekdo, ki je starejši, naučil. In torej tista zgodba, ki je mene nagovarjala, je bila, jo je pripovedovala študentka, ki je imela osebne stiske, v teh stiskah se je zatekla k enemu od svojih profesorjev in ta profesor jo je poslušal, je imel čas za njo, jo je spodbujal pri tem, da je potem nekako iz teh stisk izstopila in si bolj pozitivno nekako korakala naprej. Jaz sem prepričana, da vsakega izmed nas nagovori lahko tista zgodba, ki mu da upanje. Po drugi strani je bilo pa zame pomembno predvsem to, da sem se morda prepoznala v tem odnosu učitelj-učenec. In tisto, kar je zame osebno še bolj pomembno, je to, da sem potem, ko sem prebrala zgodbo in rekla, ta zgodba mi je pa blizu, ugotovila, da je bila to pravzaprav tudi moja osebna izkušnja. Da sem tudi jaz v enem trenutku, ko nisem več vedela kam in kako, našla eno osebo malo starejšo od mene, ki je bila pripravljena poslušati, ki je bila pripravljena z mano postavljati na novo tisto, kar se mi je podrlo, in ta odnos še vedno traja in še vedno se zatekam po modrost k tej osebi.
No, zanimivo, kako se nas vsaka dotakne na svoj način. Nekaj mesecev je že minilo od izida knjige. Kako so knjigo sprejeli drugod po svetu?
Za odziv po svetu ne vem. Pri nas pa torej bralce predvsem najprej privlači zelo lepa zunanjost ali pa torej rečem fotografije, ki so objavljene v knjigi. Predvsem so to fotografije, ki prikazujejo obraze ljudi, ki so bili intervjuvani in so neke vrste, papež pravi, da gre za neke vrste sporočila, ki jih lahko beremo že iz obrazov. Zato je tudi njega zelo ganilo, kako knjiga zgleda, kakšne so fotografije v njej. Potem drugo, kar bralce nagovarja, pa mislim, da je to, da gre za zgodbe. kratke zgodbe, ne preveč dolge, tako da branje lahko razdelimo v več delov. Tudi če knjigo vzamemo večkrat v roke, je vedno v njej zgodba, ki nas navdihuje. In to, da vedno znova najdemo v njej nekaj, kar v nekem trenutku iščemo.
Mene je nagovorila tudi ta papežova drža, ko je v svojih komentarjih zelo oseben in se nam pravzaprav predstavi kot naš brat, kot nam enak. Papež Frančišek je poseben v tem, kaj ne?
Prav gotovo. Svojo razlago, zakaj si je želel to knjigo in odkot je prišel navdih za njo, začne ravno s svojo osebno izkušnjo o tem, kako so ga v eni od latinskih držav klicali dedek.
Ja.
In to ga je zelo nagovorilo. Pravi pa tudi, da ga je to, ko je samega sebe prepoznal za dedka v cerkvi, spodbudilo k temu, da se mora v tej vlogi še bolj razvijati.
No, ampak zanimivo pri knjigi pa je tudi to, da ne ostaja zgolj pri predstavljanju najrazličnejših življenjskih zgodb iz vseh koncev sveta, ampak da je na koncu zelo konkretna vabi k konkretnim dejanjem, k konkretni delitvi modrosti. Morda lahko našim poslušalcem predstavite še to njegovo pobudo.
Želja, ki jo nosi pravzaprav ta knjiga s seboj, je to, da bi se mladi odprli modrosti starejših, po drugi strani pa tudi, da bi bili starejši pripravljeni to modrost deliti. Mislim, da nas je veliko, ki vemo, da je to nekaj dragocenega za življenje, ne vemo pa, kako bi to storili. In zato so se založniki odločili, da nam malo olajšajo delo in nam ponudijo različne možnosti, ideje in konkretna gradiva za to, kako lahko z različnimi aktivnostmi ali pa z različnimi vprašanji, torej se mlajši povezujejo s starejšimi. Tako da so pripravili tudi spletno stran, na kateri torej lahko najdemo pod naslovom Delimo modrosti časa in na tej strani lahko najdemo različna gradiva, kako v ali doma v družini odpreti temo, ki bi povezovala modrost starejših in mlade ali pa morda v župniji ali katerikoli drugi skupnosti.
Še vprašanje tik pred koncem. Zate osebno, Barbara, ko si lektorirala to knjigo, ko si sodelovala pri slovenski izdaji, s čim te je še posebej nagovorila?
Nagovarjajoče so bile same zgodbe. Mislim, da je včasih modrost lažje prepoznati v obliki zgodb, kot pa v obliki teorije. Potem pa tudi to, kako pravzaprav je bila velik navdih. Zato, ker se mi zdi, da starejši ljudje vidijo nekako malo bolj oddaleč, precej večjo sliko. In s tem, ko z nekim korakom, časovnim odmikom, mogoče lahko rečemo, pogledaš na neke svoje izkušnje, vidiš, da ni tako hudo kot v tistem trenutku, ko se ti dogaja preizkušnja in kako pravzaprav Bog zna obrniti tisto, kar je v nekem trenutku hudo, v nekaj lepšega. Tako da zame je bila navdih predvsem v tem, da je treba vztrajati, ko prepoznaš neko pot, pa tudi to, da vedno je nekdo, ki ima eno podobno izkušnjo, kot si jo imel ti, ali pa ima že izkušnjo, iz katere se lahko ti učiš od njega. In to, da lahko nekateri imamo to srečo, da se še lahko zatekamo k babicam in dedkom po to modrost, nekateri te sreče več nimajo in mislim, da je ta knjiga prinaša tudi to, da kljub temu, da morda nimaš več svojih starih staršev, lahko med temi starimi starši, ki so tukaj v knjigi delili svoje modrosti, najdeš neke izkušnje in jih torej posvojiš za svoje življenje.
No, knjigo je izdala založba Dravlje, ki jo je moč dobiti.
Ena možnost je na naši spletni strani, kjer jo lahko naročite in vam jo pošljemo po pošti. Druga možnost so pa vse katoliške knjigarne v Sloveniji.
Barbara, prav lepa hvala za to, da si prišla k nam v studio Radija Ognjišče predstavila knjigo papeža Frančiška Delimo modrost časa. Verjamem, da bo nagovorila tudi naše poslušalce, da bodo radi in z veseljem posegli po njej in delili modrosti, tako kot knjiga na koncu spodbuja v svoji bližnji in daljni okolici. Hvala in se veselimo še kakšne podobne knjižne izdaje.
Hvala tudi tebi za vabilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljate oddajo Modrost v očeh, v kateri predstavljamo knjigo papeža Frančiška in njegovih prijateljev Delimo modrosti časa. V knjigi so predstavljene zgodbe številnih starejših ljudi iz vseh koncev sveta. Med njimi sta tudi zgodbi Damjane Kravcar in Berte Golob. In gospo Berto sem tudi obiskala na njenem domu ter z njo posnela pogovor. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospa Berta.
Pozdravljeni, vi tudi.
V tokratni oddaji Modrost v očeh predstavljamo knjigo Delimo modrosti časa, pri kateri ste svojim prispevkom sodelovali tudi vi, in bi vas rada prosila, da našim poslušalcem zaupate, kaj je bil vaš navdih za pisanje tega prispevka.
Ni bilo nobenega navdiha. Sem je prišla neka prijazna mlada novinarka z enim gospodom, in je začela nekaj pripovedovati in je začela nekaj spraševati in mi je povedala, zakaj pravzaprav gre. In jaz zdaj ne vem več čisto natančno vsega. In smo se potem pogovarjali in jaz sem že na to, na vse skupaj pozabila, na to je pa knjiga izšla. Aha. Tako se je začelo.
No, in v tem besedilu pišete o vašem delu v vzgojnem zavodu. Mogoče lahko z našimi poslušalci delite, kaj točno ste napisali.
Ja, to pa res. Ja. Rečeno mi je bilo, da naj... No, pogovarjali smo se vse mogoče s tema dvema, z gospo in gospodom. Potem je bilo pa naročeno, ja, naj povem kaj o sebi, pa o kakšnih svojih izkušnjah, in meni so pač prišli na misel ti moji učenci, ki sem jih poučevala na svojem prvem službenem mestu in so živeli v tako imenovanem mladinskem podomače in v resnici se je reklo poboljševalnem domu in so mi nekako legli na srce. Pa sem glede na tiste spomine pač nekaj povedala in napisala.
No, in vaše pisanje je nagovorilo tudi papeža Frančiška, ki poudarja, da je eno glavnih stališč ljubezni, da nas vides ne sme zavesti. Lahko delite še kakšno svojo izkušnjo iz tega obdobja, ko ste delali s temi otroki v prevzgojnem domu?
Joj, ti otroci, najstniki, kot se danes reče, so pa mene naučili več, kot pa me je sicer, kaj jaz vem kdo, kakšna uradna šola. To so bili otroci z različno razsutih družin, to so bili otroci tudi staršev, ki so drugega pobijali in se res pobili. To so bile take družbene sirote, stlačene, pa to naj ne bo grda beseda, ampak zbrane, pod isto streho, vsak svojo usodo, in ti učenci moji so me res posebej zaznamovali in sem ves čas v njih videla nekaj drugega, kot pa sicer v drugih vaških otrocih, učencih. In sem si zmeraj mislila tole, jaz bi bila lahko na njihovem mestu, če se v družini po mamini smrti ne bi vse tako srečno izteklo, da se je za tale dom, kjer še živim, žrtvovala moja precej veliko starejša, 13 let starejša sestra, tako da je dom naprej tudi po mamini smrti ostal kot dom in kot zavetišče in kot varnost. Ti otroci pa varnosti niso imeli in so prišli pod varno streho v ta mladinski dom, odkoder so k nam hodili v šolo. In za vsakem sem videla svojo njegovo usodo in videla v njem mojo potencialno možno usodo. Kaj bi se lahko zgodilo meni, pa se ni.
No, v tem prispevku pišete, kako so ti otroci ostro reagirali, če je kdo žalil njihovo mater. Lahko poveste kaj o tem?
O, ja, lahko seveda. Pretepali so se tako ali tako, pa kdo se pa ne, fantini, takih le najstniških let so pa res bojeviti. Ampak hitro je prišla vmes med njimi kakšna žaljivka. O, so se znali žaliti in bog ne daj, da bi kdo žalil drugemu mamo njegovo, čeprav se ni čisto nič zanimala zanje. Čeprav je mogoče samo enkrat ali pa dvakrat na leto ga prišla obiskat, pa sta potem prav samotno tam na eni klopci sedela, pa je spet odšla nekam bok ve kam in spet ni nič vedel zanjo, ki šari. Ampak žalit mamo svojo ni od teh otrok zapuščenih in rešenih na način ni dovolil nihče. In to me pretresa še danes.
Vaše življenje, gospa Berta, je izredno pisano in izkušensko bogato, ste dolgoletna učiteljica. In kaj bi posebej izpostavili iz vaših let učiteljevanja? Komu ali čemu naj učitelj namenja največjo pozornost?
Ja, največjo pozornost tistim malim, drobnim ali pa že odraščajočim ali pa že popolnoma odraslim ljudem, ki so pred njim. Jaz sem prepričana, da kar vsak učitelj v svojem učiteljskem življenju naredi kakšno krivico. Hočem reči nezavedno krivico. Če dela zavedne krivice, potem učitelj in niti kaj drugega ne bi smel biti. Nezavednih krivic pa naredi vsak učitelj lahko kar veliko, tako kot jih naredi tudi vsak drug človek v takem poklicu, ki je neposredno povezan s sočlovekom. In takih krivic je gotovo veliko nabralo in dobro je vedeti vnaprej, kako se vedi in kako se obnašaj ti do teh ljudi malih, drobnih ali pa že mečkano bolj odraslih, ki jih imaš pred seboj. Da je vsak svoj svet, da je vsak svoja skrivnost, da je vsak svoja posebna uganka, da si tudi ti skrivnost, tudi ti uganka, ampak nekaj je res. Mislim, da se ti ne posreči vedno biti zares, zares, kaj vem, kako vzgojiteljski pa nadomestno starševski pa kaj vem, kakšen napol božji do teh mladih ljudi. Ne vem, če se posreči, ne vem. Jaz nisem nikoli vstopila v razred brez posebne molitve za učence. Mogoče, mogoče in najbrž, najbrž in zagotovo, zagotovo mi je edino ta pomagala, da sem jaz svoje službena vzgojiteljska leta preživela o neverjetni milosti in lepoti.
No, po upokojitvi ste bili tudi katehistinja in poučevali verouk v župniji Kranj Zlatopolje. Kar 20 let se je nabralo tega dela, ste mi povedali. Kako se spominjate teh srečevanj pri verouku?
Oh ja, veste kaj, kar prijetno je bilo. Začeli smo in nekako je šlo, da bi jaz imela kakšno posebno, kako se pa temu že reče, pastoralno, kakšna vzgoja že to je. Vse takrat so že bili ja, neki katehetski tečaji, jak je to, meni je bilo niti ne misel, da bi se ukvarjala s čim takem, ampak pri nas se je bila pač ustanovljena fara, začela se je zidati cerkev, prvi gospod župnik je začel iz nič, ampak na široko, s pastoralo in zgradnjo, prišel je, rekel je, lepo prosim, samo za eno leto, no in tisti lepo prosim, za eno leto je postalo 20 let in jaz sem začela, kakor sem začela. Nekoč sem enega, takrat, prav po naključju srečala enega drugega duhovnika znanega, meni znanega, pa sem rekla, joj gospod, a veste kaj je mene, naš gospod župnik prosil, da bi jaz imela predšolske otroke, jaz nja nobene prakse, kaj naj pa jaz počnem pravzaprav s temi otroki, dejte mi vi povedati kaj, kako jaz ne znam. Je rekel, veste kaj gospod, nič se ne bojte, samo radi jih imajte. No in nekako tako je šlo. Zdaj tista drobna predšolska, o, kako so bili majhni. Kaj smo pa počeli? Nekaj sem jim pripovedovala o Jezusu, o tem in onem. In tiste knjige, joj, tiste veručne priročnike, ki mi jih je gospod prinesel. Jaz sem jih prelistala, sem rekla, morje, jaz bom utonila tukaj, In sem to vse zaprla, vse odložila na stran. In začela, kakor sem začela. In je šlo. In hvala Bogu je šlo.
Aha, in kako bi našim poslušalcem predstavili to duhovnost otrok? Marsikdaj reče, da otroci še nič ne razumejo. Se tudi vam zdi tako?
Otroci razumejo vse. Mogoče in najbrž malo po svoje in kar precej ali pa popolnoma drugače, kot pa mogoče ti, ki tisto reč pripoveduješ ali pa razlagaš, ampak oni razumejo vse in sem prepričana, da razumejo prav, tudi če takrat razumejo po tvojem mišljenju mečken narobe. Oni v svojem času razmišljajo prav in vse gre, vse se vse potem razsuje, ravno prav se vse raztrese, pridejo pri njem, ko odrašča spotoma iz dneva v dan, druge izkušnje in vse se nekako lepo izravna. Otroci so en čudež velik.
Lahko z nami delite kakšno anekdoto, kakšen spomin na kakšno izjavo otroka, ki vas je še posebej presenetila ali razveselila?
Ja, vse mogoče me je razveselilo, vse mogoče, radi smo kaj počeli, radi smo kaj risali in kaj vem, kaj še take bolj prijazne reči se šli, kaj dramatizirali, risanje kakšnih dogodkov je večkrat prišlo v poštev, enkrat je bil en Jernej, ki je prav grdo kracal, v slabe volje je bil, pa sem ga tako malo rahlo kregala, da to ne bo, da je Jezus božalosten, daj ti lepše risaj, daj ti lepše. No, potem grem mimo še enkrat, tam on še zmeraj kraca. Jaz sem se pa spomnila, kaj smo se na filozofski fakulteti učili pri tistem slavnem predmetu, ki se je menda imenovala pedagogika ali kaj, da je treba pohvaliti otroke, treba mladega človeka pohvaliti. In potem sem jaz tisti kracariji, sem mislila, ja ne, jaz moram zdaj tega lefantiča pohvaliti. No, sem rekel, poglej, a vidiš, ko se že lepše narisal? On me je pa samo strmo pogledal in rekel, če je to lepo, potem spa ti tudi lepa.
No, oj, zanimivo.
To so izkušnje. Otrok pove resnico.
April je posebej zaznamovan s knjigo. V začetku meseca smo se spominjali otroške književnosti, prav danes pa je svetovni dan knjige in tudi vi ste s knjigo zelo in tesno povezani. In bi vas tako prosila, da poveste, s čim so vas knjige pritegnile.
Ja, kar zelo svojo lepoto. Imam jaz še svojo prvo knjigo. Slike, zgodbe, šale, vse za moje male. Precej velika je, Manica Komanova je noter napisala vse mogoče, pisateljica, ki jo danes nobed ne pozna. Potem je bila knjiga Beli bratec od Marije Jezernikove, od enega belega kosa, ko jaz takrat nisem vedela, da je to pravzaprav antirasistična, protirasistična knjiga, če jo prebereš, poslušajte Beli kos. A veste, kakšna igra narave? Med črnimi kosi Beli kos. In kaj se to vse dogaja? In potem še knjiga Jožeta Lovrenčiča, ki ga danes tudi nobeden več ne pozna, Tiho življenje. In to so bile moje tri knjige, menda sem jih kar naenkrat dobila eno za drugo tja v prvem razredu, ko sem že znala brati in so tudi vsi moji sošolci znali brati v prvem razredu, ne pa tja do tretjega se učiti brati. Ja, to so bile moje knjige in to je bila lepota in to je bil svet drug in to so bili čudeži in to so bile majhne kratke zgodbice, ki sem jih čisto vse po vrsti pozabila, ampak so še zmeraj lepe.
No, tudi sami ste avtorica številnih knjig, pa me zanima, kako bi prepričali oziroma spodbudili poslušalce, da je branje pomembno?
Ja, poslušalci, zdaj to so si pod poslušalci, mislim zdaj že kar odrasle ljudi, ki tole oddajo, poslušajo, ja no, naj bere, berejo naj. Menda je Pavček rekel, če ne bomo brali, nas bo pobralo. Zakaj ne bi človek bral, pa sej, no, je pa gotovo to, če se nekdo težko nauči brati, da pa prav rad bral nikoli ne bo nobene reči. In meni so se malo smilili moji sošolci, ki so tako težko brali, pa jih je potem učiteljica, gospa učiteljica, se je reklo. Še pred vojno je to bilo, pred drugo svetovno, da bo jasno. Ja, branje je pomembno in če zdaj ta korak prvi manjka, potem se jaz nič ne čudim, če kdo ne mara brati. Samo v branju, pa v knjigah, pa potem v dobrih knjigah, pa na konc koncev, če povem po domače, tudi v slabih knjigah, so ene take modrosti za tvojo pamet, če si jo hočeš preko knjig mečkano bistriti.
Gospa Berta, živite v taki idilični hišici na robu mesta, bi lahko rekli. Kako vam zdaj tečejo dnevi?
A v tejle idilični hišici, polni prahu pa kakšnih gospodov pajkov tam, ne glejte pod strop, prosim. Jaz sem vesela, da je to hišo hišico, ki bo kmalu stara 100 let, ne še čisto, ampak se ji nabirajo leta tja do stotice. Naredil ata sam s svojimi rokami. In to je pač moj dom, ki ni bil čisto nič spremenjen, jasno, da je streha zamenjena. V skoraj 100 letih jo je pa treba, sicer je pa taka, kot je zmeraj bila, to je dom in pravim moj dom, moja trdnjava. Spreminjam je ne, skrbim pa za njo. Ker to je spomin na moje starše, na očetove ožuljene roke, bil je zidar. Takrat, ko je on zidal in delal, še ni bilo nobenih delovnih, kako se že reče, takih varnostnih rokavic. S kakšnimi rokami je od apna pa od malte razjedenih hodil domov. O, Bog se usmil. In je po celem telem ljubem kranskem svetu s podjetjem projekt, pa Gradis, pa Sidler med vojno, pa ne vem kaj še vse, zidal in se matral po svetu, da je družino preživljal. A jaz ne pa zdaj njegovo delo spreminjam. Ne, jaz spoštujem vse, kar je bilo kdaj narejenega. Potem pa, če je to moje, ali pa če je od nekoga drugega. Nekdo je to naredil in to spoštuj. Nič se ne čudim, če ljudje si izboljšajo svoje stanovanje. Me pa boli in me je bolelo v tistem obdobju, ko je po tejle slovenski zemlji toliko ljudi iz starih domači metalo ven vse stare predmete, zamenjalo okna z nekimi ne vem kakšnimi šipami, da potem obličje bilo popolnoma spremenjeno. Ah, včasih nam modrosti manjka.
No in kako živite v tej hišici?
V tej hišici živim tako, da kadar sem do konca lena, zagrnem zavese, da se čisto ves prah ne vidi. No potem pa tudi cunjo vzamem od časa do časa. Drugače pa živim, tukaj sem zadovoljna, tukaj sem vsaj približno še zdrava, vsaj približno še pri pameti. In si rečem, moj dom, moja trdnjava. Vrata so odprta, po zimi sicer ne, ko je mraz, sicer imam zaprta, ljudje pravijo, zaklepaj. Ne, pa ne bom sebe zaklepala. Kdor hoče, naj pride, če mu ni všeč, naj pa gre.
No, lepa misel. Pa sicer ustvarjate še kakšno knjigo, prebirate kakšno knjigo?
Prebiram, ja. Kaj češ, ta papir in te knjige in ta napisana reč, to se me drži od malega, da bi pa zdaj knjigo, kot knjigo pisala, to pa ne, niti ne mislim več na to. To, kar sem napisala in se je nabralo nekaj, se je nabiralo z leti. ah, zdaj je pa to en tak zapik. Jaz še sicer počnem te tako imenovane pisarije, kot temu pravim, ampak to so zdaj take kratke zadeve, za dnevne reči, naj bo to radio, naj bo kakšen drug medij. Ni pa to nič z namenom, da bi bilo kdaj zbrano v knjigi. Ah, se enkrat je treba vse končati in enkrat se vse samo konča in je dobro, da prej ti veš, da kar sam kaj končaj, pa sej se tudi nekake, vsaka pesem izpoje. In meni je bilo zmeraj, še ko sem bila otrok, tako ljubo slišati, ko so ljudje starejši peli, pa če hočemo še peti, je treba znovga začeti. Znovga začni, če hočeš še peti. Če ti pa do tega petja več ni, potem pa mečkan umolkni. Mogoče umolkneš za zmeraj, mogoče umolkneš za kratek čas, ampak tudi molk je ene vrste govorica in je ene vrste sporočilo. Molči. Mene, ko so vzgajali, mene je vzgajala sestra, vzgajal me je oče, dosti krat je rekla, za to, kar boš ti zblebetala, boš morala dati nekje nekoč odgovor in te bo teplo. Če boš pa tiho, pa ne bo nobeden ranjen. In tega se jaz nekako v življenju tega načela modrega, pametnega držim. Jaz sem, čeprav, kot vidite, mečkane klepetave sorte, vse eno zelo molčeča, zelo molčeča. Iz teh lezidov že mrsi kakšna skrivnost ni šla nikamor in tudi nikamor ne bo šla.
Mnogo let se je nabralo, mnogo izkušenj in za konec najnega pogovora me zanima, čemu je po vašem mnenju najbolj pomembno namenjati čas in energijo?
Dobrim rečem. Zdaj, težko rečem pametnim, fok se usmil sej, kdaj bom sama do te prave pameti prišla, tako ali tako ne vem, nikoli verjetno. Ampak dobrim rečem. Zakaj bi škodval sebi, zakaj bi škodoval drugim? Pa če že škoduješ, potem sebi škoduj, drugim ne. Dobrim rečem. Zdaj pa kaj tisto dobro je? Splošno rečeno, dobro je tisto, kar drugemu in tudi tebi ne škoduje. Ampak če že tebi škoduje, škoduje tebi. Da le drugemu ne. Nikomor ne škoduj, samo to te prosim. Tudi sama sebi to prosim. Nikomor ne škoduj, pa ne žali ga, ne žali ga.
No in s temi besedami, s to mislijo bova zaključili najin pogovor. Gospa Berta, prav lepa hvala, da ste me sprejeli v vaš dom. Hvala za tale pogovor in vse dobro še naprej.
Boklonaj, da ste prišli, pa boklonaj tistim, ki so tole poslušali.
V nocojšnji oddaji Modrost v očeh predstavljamo knjigo Delimo modrosti časa. V knjigi so zbrane zgodbe številnih starejših iz vseh koncev sveta in ena od njih je tudi zgodba Ervina Fromana, 89-letnega nekdanjega lastnika živilske trgovine iz Združenih držav Amerike. Zgodbo bo prebral Robert Božič.
Leta 1944 so vojaki gestapa prišli v mojo vas v Romuniji, nas zbrali na kup in nas poslali na vlak, ki nas je odpeljal v geto in nato v Auschwitz. Pri sestopanju z vlaka je bila zmeda. 3 dni smo potovali v vagonu in smo bili zbegani. Izstopili smo ob klicu zapornikov, ven, ven in lajanju nemških ovčarjev. Mame in sester nisem videl izstopiti. Z očetom sva hodila z roko v roki do točke, kjer so odločili, ali greš desno ali levo. Oče je pristopil k nacističnemu vojaku in mu povedal, da je prvovrsten krojač in da je pripravljen delati. Vojak ga je vprašal, koliko je star. 56. Vojak je očetu rekel, naj gre levo. Ko sem poskušal iti za njim, me je vojak udaril v ramo s kopitom puške, da naj jo je ločil. še vedno čutim, kako očetova roka polzi iz moje. Nikoli več nisem videl ne očeta, ne matere. Ko ob večerih gledam svetovne novice in vidim sirske begunce, v njih vidim sebe. Kot oni sem tudi jaz zapustil dom in na hrbtu nosil vse, kar sem imel. Prav tako kot sredi 40-ih let se svet tudi danes ne odziva. V Iraku, Pakistanu, Afganistanu in Siriji ubijajo svoje ljudi. Prav tu v tej državi je bilo lani v Čikagu umorjenih 700 ljudi. Teh težav ne moremo rešiti. Lahko pa molimo in lahko smo prijazni drug z drugim. Kadar govorim pred učenci srednjih šol, upam, da jim bo moja zgodba kaj pomenila in da se bodo iz moje izkušnje naučili, da smo vsi enaki. Ne bi smelo biti sovraštva. Se bo to zgodilo? Upam.
Starejši so modri. Zaupana jim je velika odgovornost. Naprej morajo prenesti svoje življenjske izkušnje, družinsko zgodovino, zgodovino skupnosti, ljudstva. To so besede papeža Frančiška, ki so objavljene tudi ob začetku knjige Delimo modrosti časa, ki smo jo predstavili v nocojšnji oddaji Modrost v očeh. Izdala jo je založba Dravlje, več o njej nam je povedala njihova sodelavka Barbara Crgol, v oddaji pa ste slišali tudi pogovor z Berto Golob, ki je tudi sodelovala pri nastanku te knjige svojo zgodbo. Dragi poslušalci, drage poslušalke, če boste knjigo vzeli v roke, sem prepričana, da vas bodo mnoge zgodbe, ki so v njej objavljene, navdihnile, navdušile in tudi spodbudile v svoji veri, vztrajnosti in ljubezni. Ena od tistih, ki se je dotaknila mene, je zgodba Ervina Fromana, ki ste jo tudi slišali v oddaji. Za vas jo je prebral Robert Božič. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Lepo praznujte Svetovni dan knjige, tudi tako, da boste brali kakšno dobro knjigo. In knjiga papeža Frančiška in njegovih prijateljev Delimo modrosti časa je zagotovo vredna vaše pozornosti. Prav lepa hvala za poslušanje nocojšnje oddaje, dragi poslušalci in drage poslušalke, za nocoj se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte. Srečno!
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.